와바라 곱스라디오 다위수 프레바 Mugis Almabit, Tres Osa Tertmed Ian Varia Guida. Tbilisi Stroy Tramatsa, the Wizrep Kadetsema Sahaliamba Biscamashubit. Mas Mariam Jaurelisagan Moisment, Jerton Delim Tavaria Haliamba Bim Moglet. Chinetma Murigigans had a bit Dagmoshe to Blue Statabis Gegma, Iarahimichi Dos Taiwans. Auhanetis President Mahamid Karzaim, Talibebs, Iarahis Tarisk and Moldoda. Ուրի կորիա մոլապարեք էպես կանախլեպ սասխորս է ինցիդենտիս մի ուխետավատ։ Սակատոլ շեի առախեպուլ ձալեպշի սագազապ խուլո գածովա դայիցգոմ։ Ախլ էսա սվա ախալի անբաբի ուպրովցլատ։ Սա ինպորմացիոս ագենտո սինխուասնովիտ չինատի սագարեո սակվատամինիսմա յանք ձիէ չիմ գանացխադարոմ շերտաբում մաշտատը մա զիանի մի աղենը չինատիս էրոն ու ուսապտխոյբասատ այուանթան գայերթիանեպիս դիատ ամոցանաս։ Ամ գանցխադաբիտ չինատմա գիդավերտխլ դագմոն շերտաբլու շտատապիս գեգմա իարաղի միխիտոս դայուանս։ Սագարի ուծգպիս խմցխոնոլի ստգմիտ պեկինստա Վաշինգտոնս մրավալի դիսկուսի ախոնիատ երախիս գաղի դույս սագիտ խեպսը մագրամ շերտաբուլ մաշտատեպմա ու գուլը բլղո պեկինիս մոտխոնա դայվանիստույս երախիս միղիտվազը ուարի շասախպ։ Պակիստանի սախմտիպո տելևիզի իսնովիտ պակիստանշի թալիբանիս լիդերի հակիմուլա մեհսուդի գարդայիցվոլա շերտաբուլի շտատեպի սախեր ու երիշի շետեգատ միմդինարը թվեշի միխեբուլի չլիլովը բիս գամոմ։ Երիշի շերտաբուլի շտատեպի սու պիլոտը թույտ պրինամ մագանը խործիելա ամթույս շուարից խոպշի։ Եսնովա դամոգի դեպլ ծգարոյց արդալ դաստուրեպիատ թալիբանիս պրեսմդիվանի ուարգով սնովաս մեհսուդիս կարդացվալեպիս տավոբազը խոլու պակիստանել գեներալ աթար ապասիս գանցխադաբիտ արմիացնովիս կատամոցմեպազ Պակիստան սեղեպա շեմդգից նոված հորի պակիստանելի ճարիսկացի դայխուպակ սիսպիրաս շատաբուլի բոմբիս ապետքեպի շետգա դայիճրա ասև է ուրի ճարիսկացի, ինցիդենտի մողթա կալակ Սափիստան չտիլո դասալոչիմ դեպարը ավխանետիս Ավխանետիս պրեզնետմա համիտ կարձայիմ դղես թալիբեպս մողծ ոտա դաղարոնի առախի տացնոն ավխանետիս կանոնեպի։ Կարձայիստգմիտ միսիմ թավրոբաղ ովլ խոնես խմարոպս կոյղանաշեմ շիտովիսա դա ուսապտխոյպիս տասամ գույդրեպլատ դեպա արձլ դեպա ալգայի դասեր ատկան ավխանեն չի տերորիստ դեպի սատգիլի առարիս։
Հադիո տավիս ուպլեպիս ախալի ամբեպի, ինպորմացիար ումսըտ չեմ ոծմե բա աշչիր դեպա։
Հիլիշի թրամետի սատի դա սամինց ութիա գանոգցովտ կամաշովաս։ Ուրի կորի ապիրև սորշաված գանախոս էկոնոմի կուրթանամ շոմլոված է մոլապարակեպա միլ խետավադի միսարոմ կասով գիրաշի չտիլոյդ կորիս արդիլերիամ ծեցխլիկ գեգմա խմելեց է գամովալի սասխրիս կատակոտիս տավաված։ Ամոլո պարակեպիտ կանախտեպա կոնտակտիրոմ էլ զոսերթի ենորս ծարումատեպլը դասրուլդա։ Ամասովաշի Սանխրետ կորեի սա ինպորմացիոս ագենտո իոն հապպմա գավցելացնովարոմ հումանիտարուլի տախմարեպի սագիտ խսե շեջգվետիլ մողոպարակեպա սանդակավ շիրեպիտ։ Մոսալուտնելի արոմ գայրոս դելգացիած ամոջրիս չտիլիտ կորեիս պիրտուլի կանի առախեպիս կարշեմո չիխշի շեսուլի մողոպարակեպի� Ոտխասորմոց շինական սակվետաս ամինիստրոս կասամ խետրոյ բուլքը դանաղոպշիկի աթաս սամասկաց գայիցով են, սակ մեղեխեպա թրամետի դան ոսը շույց լամդեմ ուկլակ հեպ, սագազապ խլոգածովա պիրոլ լիվլիս տասրուլ դեպա։ Դաբոլոս ռամդենի մեծ ութիսցին, թրամեց ձայամոյից ուրա սակարտոլոշի ամմ չելոթա էրթիանի սիևիս կադամոցմեմբիս պրոցեշի մոնածիլ ովիս մսուրուելի պոլտիկուրի պարտի էպիստույս ծենտրալուր սարջոնոն կոմիսիաշի սատանատո գանցխադ გან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ამ დროისთვის განაცხადი წარდგენილი აქვს რამდენიმე პოლიტიკურ სუბიექტს, მათ შორის არიან მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ახალი მემარჯვენეები, რესპუბლიკური პარტია, კონსერვატიული პარტია, ხალხის პარტია და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ამ პროცესში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებს ეროვნული ფორუმი და არც ლეიბორისტული პარტია. ამ მრჩეულთა ერთიანი სიების გადამოწმება 5 თებერვლიდან 15 მარტამდე გასანს. საამისოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1.2 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება თბილისში 18:06 სრულდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჩერმოისმენტ გასულკურის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას, მათ შორის იყო საქართველოს მთავრობის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით სახელმწიფო სტრატეგიის მოწონება.
ვადმინებთ აქტიური პოლიტიკა გავატაროთ, რათა იქ მცხოვრებ მოსახლეობას კონდეს საშუალება მიიღოს ნორმალური განათლება, ნორმალური ჯანდაცვა, ჩართოს ყველა იმ ღონისძიებებში, რომელიც ტარდება დანარჩენ საქართველოსთან მიმართებაში.
გასოკვირაში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ხელახლა შესთავაზა ნატოს საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტი ავღანეთში ტვირთებისთვის. კონკურენტულ სამხედრო პროგრამაში შეიტყობთ, როგორი შეიძლება იყოს ნატოს რეაქციან, საერთოდ როგორ შეიძლება წარმოვიდგინოთ ეს მარშრუტი.
ეს მარშრუტი შეიძლება იყოს აღმოსავლეთ ევროპიდან, მაგალითად ვარნა, კონსტანცის საზღვაო პორტებიდან, შავი ზღვის გავლით, ფოთიან ბათუმის პორტში, შემდეგ საქართველოს აზერბაიჯანის გავლით, კასპიის ზღვის გავლით და თურქმენეთის გავლით უშუალოდ უკვე ავღანეთში გადასვლა.
კულტურული ანალიტიკური მასალის ავტორი წარმოგიდგენთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ახალ კონტექსტს. მოისმენთ კულტურული რუბრიკა თავისუფლების თხიურებს, განვლილი კვირის მანძილზე თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი.
უნდა ვაღიაროთ, რომ თურმე ბავშვობაში სულ ყოველად მეღიმებოდა თხიურების წერის მოყვარულ გოგონებზე. მადლობა რადიო თავისუფლებას ამ მიგნებისთვის. აღმოვაჩინე, რომ თხიურის წერისას კიდევ ერთხელ გეძლევა საშუალება დღის ანალიზი გავაკეთოთ.
მოისმენთ ასევე კულტურულ მიმოხილვას და ახალგაზრდულ პროგრამას. და ამას გარდა შევმოგთავაზებთ ინტერვიუს გერმანიაში დაფუძნებული მეტად აქტიური ორგანიზაციის ლილეს ხელმძღვანელთან მარიკა ლაფაურთან. მასთან საუბრის ერთ-ერთი თემა გერმანულენოვანი ჟურნალი, რომლის გამოცემაც აგვისტოს ომის შემდეგ დაიწყეს.
ფრაინბლიკ გეორგენ, ეს იყო რაღაცნაირად აუცილებლობა, რომ დაგვეარსებინა, იმიტომ რომ ომის მერე მოგეხსენებათ, როგორც სამხრივი ინფორმაციები ან ძალიან ზედაპირული ინფორმაციები არის საქართველოს შესახებ.
გადაცემას მარიამ ჯეორელი უძღვება. მას ასე თავდაპირველად გასულკურის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა, ეს მიმოხილვა ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გასული სამუშაო კვირის დასაწყისში ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის მორიგ შეხვედრაზე ალიანსის ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული ახალი გეგმა განიხილეს. საუბარია 2010 წლის სამოქმედო გეგმაზე, რომლის შესრულებაც საქართველოს კიდევ უფრო დაახლოებს ნატო სტანდარტებთან და რაც თავის მხრივ აუცილებელი პირობაა ქვეყნის ალიანსში გასაწევრიანებლად. საელჩოების პოლიტიკური მდივნების დონეზე გამართული შეხვედრების შედეგებზე რადიო თავისუფლებას სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე ესაუბრა. მისი თქმით, დოკუმენტს მთლიანობაში ძალიან კარგი გამოხმაურება მოხდა. თუმცა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ასევე გამოიკვეთა შენიშვნები და რეკომენდაციები. მოადგილის ბრიუსელიდან დაბრუნებამდე გიორგი ბარამიძე მხოლოდ ზოგადი კომენტარით შემოიფარგლა.
აქ არც ისეთი რეკომენდაცია და შენიშვნა არ არის, ისეთი რისი გათვალისწინებაც ჩვენ ვერ შევძლებთ. ალბათ უკვე მომავალ კვირას საბოლოოდ დამტკიცდება ეს დოკუმენტი ნატოს ინტეგრაციის კომისიის მიერ და შემდეგ უკვე ერთი კვირის შემდეგ კიდევ მოგვიწევს უკვე ჩილო ატლანტიკური საბჭოს დონეზე განხილვა ამ დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტისა, სადაც უკვე მექნება საშუალება მე ჩავიდე ბრიუსელში და საბოლოოდ ნატოსთან დავამტკიცოთ ეს დოკუმენტი.
მიმდინარე წლის საშინაო დავალების წინაწყისგან განსხვავებულ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოთხოვნას 2010 წლის გაზაფხულის არჩევნებთან დაკავშირებული მოთხოვნა წარმოადგენს. ალიანსი დაინტერესებულია, რომ მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში ობიექტურად მაღალი სტანდარტების შესაბამისად ჩატარდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის ხუთდღიან სესიაზე, რომელმაც სტრასბურგში მუშაობა 25 იანვარს დაიწყო, საქართველოს საკითხზე არ იმშელეს, წინა რეზოლუციებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებას რუსეთს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას ავარაუდოდ საგაზაფხულო სესიაზე მოსთხოვს. სწორედ ამიტომ საქართველოს დელეგაცია თადარიგის დაჭერასა და ნიადაგის მომზადებას ცდილობს და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი მდგომარეობის შესახებ გასულ კვირას სტრასბურგში ლიბერალურ-დემოკრატიული ფრაქციის სხდომაზე ფრაქციის წევრმა საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა პაატა დავითაიამ ისაუბრა, რომელსაც რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა.
საქმეში ჩავაყენე ევროსაბჭოს წევრები იმას ანაკავშირებს, თუ რა ხდება ხეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ კი საუბარია ახალგორის მემართულებით, სადაც ხდება ძალადობრივი პასპორტიზაციის საკითხი, როგორც ცნობილია ევროსაბჭოს რეზოლუციები, პასპორტიზაცია და რუსული პასპორტებზე დაგმობილია ძალზე დეტალურად მემოვიხილა ეს საკითხი და ხაზი გაუსვა იმას, რომ რეზოლუციის მიღების შემდგომ ხდება მაინც რუსეთიდან დანაშაული ქვეყნების გაგზელება იგივე მემართულებით. არის სიტუაცია დაძაბულია აფხაზეთში, კერძოდ კი გალის ტერიტორიაზე, იცით თქვენ რომ ეწოდებოდა საზრო ჩაკეტვა და ძალადობრივი გზით აფხაზური პასპორტების მინიჩება და რუსული პასპორტების მინიჩება თავისი სახლების ჩამორთმევით, თუ ისინი გარეკოპებიან.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ სიტუაციაზე იმსჯელეს გასულ კვირას საქართველოშიც. საქართველოს მთავრობის მიერ მოწონებისა და დამტკიცების შემდეგ სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში განხორციელების ახალ ფაზაში გადავა. კერძოდ, მუშაობა იწყება სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც მიმდინარე 6 თვის განმავლობაში უნდა გაიწეროს. სტრატეგიის სამიზნეს ჯგუფს წარმოადგენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით დევნილი ადამიანები. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი იმედოვნებს, რომ საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს მყოფი მოსახლეობის თანამშრომლობაში პირველი რიგის პრიორიტეტულ სფეროებად იქცევა ვაჭრობის, ზოგადად ეკონომიკური ურთიერთობებისა და ჯანდაცვის საკითხები.
ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ მოხდეს ამ რეგიონების იზოლაცია განსაკუთრებით დანარჩენ საქართველოსთან მიმართებაში. ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ბედი იყოს დამოკიდებული მხოლოდ რუსის საოკუპაციო ჯარების და ოკუპანტი ქვეყნის კეთილდებაზე. ამდენად ვაწვდებთ აქტიური პოლიტიკა გავატაროთ, რათა იქ მცხოვრებ მოსახლეობას კონდეს საშუალება მიიღოს ნორმალური განათლება, ნორმალური ჯანდაცვა, ჩაერთოს ეკონომიკურ პროექტებში, კულტურულ პროექტებში, ჩაერთოს ყველა იმ ღონისძიებებში, რომელიც ტარდება დანარჩენ საქართველოსთან მიმართებაში.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე დღის წესრიგში განიხილეს და რომელსაც საქართველოს რეაქციებში საკმაოდ დიდი და უარყოფითი რეზონანსი მოყვა, სოციალისტთა ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი რეზოლუცია სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე დისკრიმინაციისა და სქესის იდენტიფიკაციის საკითხი გახდა. საქართველოს დელეგაციის პოზიცია თავიდანვე ცნობილი იყო. მათ რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირეს. თბილისში ამ საკითხს 26 იანვარს საპროტესტო აქციაც მიეძღვნა. სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს საპატრიარქომ. ქრისტიან დემოკრატები ყველაზე მეტად რეზოლუციაში ჩადებულმა იმ პუნქტებმა გააღიზიანა, რომელიც სექსუალურ უმცირესობებს აძლევს საგამომცემლო საქმიანობის თავისუფლად განხორციელებისა და პროპაგანდის უფლებას. ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელი ზაზა გაბუნია ამბობს, რომ რეზოლუციაში არ არის საუბარი მხოლოდ ზოგადად სექსუალური უმცირესობების დისკრიმინაციაზე.
ჩვენი წინააღმდეგობით ჰომოსექსუალიზმის და სხვა სექსუალური გადახრების ლეგალიზებას და პროპაგანდას მათ მიერ. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ თქვათ უნდა მოუკვეთოთ ისინი ან უნდა დავამცირდეთ ან დისკრიმინაციის მდგომარეობაში უნდა ჩავაყენოთ, არცერთი წუთი ცხადია, მაგრამ მათ არ უნდა ქონდეთ ამავე პრინციპების ქადაგების შესაძლებლობა.
დარჩენისებ საზღვარგარეთ და მივაშუროთ ჟენევას, სადაც 28 იანვარს კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებზე საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მორიგი მეცხრე რაუნდი გაიმართა. განსაკუთრებულ საკითხებს შორის იყო რეგიონში ამ დროისათვის არსებული ვითარება, ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვრებზე მოქალაქეთა თავისუფალ გადაადგილებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ადამიანების გადაცების ფაქტები, ჰუმანიტარული დახმარების პროცესი, დევნილთა პრობლემები და ასე შემდეგ. თუმცა განსაკუთრებულ საკითხებს შორის მთავარი აქცენტი რეგიონში უსაფრთხოების ახალი მექანიზმის დანერგვა ამოქმედებაზე კეთდებოდა. ქართულ მხარეს ამ მის პერსპექტივა მხოლოდ საერთაშორისო ძალების ჩართვის შემთხვევაში წარმოუდგენია. რადიო თავისუფლება ჟენევაში ტელეფონით დაუკავშირდა საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელს, საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს გიგა ბოკერიას.
ყველა საკვანძო საკითხი იყო საერთაშორისო პრეზენსის გაზრდა და ამ მიმართულებით გადადგმა ნაბიჯების დოკუმენტი და იდეები წარმოდგენილი თანატოლოგიის მიერ. ჩვენისათვის საკმაოდ მინიმალისტური იყო, ანუ ჩვენ ბუნებრივია ბევრად უფრო სწრაფი და ფუნდამენტური ნაბიჯების მომხრე ვართ ამ მიმართულებით. უგულისხმობს საერთაშორისო ძალების განლაგებას, ოკუპაციას, მონიტორინგს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს იყო რაციონალური და იყო სწორი მიმართულებით გადგმული ნაბიჯების აღმოსხვა და ამიტომ ჩვენ მას დაუჭერთ, შეფოთ ძალსახად ხარი ბუნებრივია ჩვენი კომენტარებით და ჩვენი შენიშვნებით.
გასული კვირის ბოლოს კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ ჯანდაცვა განათლება 2010 წლის პრიორიტეტები იქნება. ამოქმედება ჯანდაცვის ახალი რეფორმა, რომელიც ჯანდაცვისა და სადაზღვო სისტემაში დაგეგმილ ღონისძიებებს შეეხება. ეს ღონისძიებები ერთ მხრივ სახელმწიფო დაზღვევაში წამლის 50%-ით თანადაფინანსების შემოღებას, მეორე მხრივ კი 100 საავადმყოფოს პროგრამის სახეცვლილ პროექტს მოიცავს. გასული სამუშაო კვირის ბოლოს გაერკვა, რომ საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით საარჩევნო სიების გადასამოწმებლად პარტიებს სპეციალური თანხა გამოეყოფათ, რაც 1,200,000 ლარს შეადგენს თანხა. პროცესში ჩართვის მსურველმა პარტიებმა დანაბრად უნდა გადაინაწილონ. შესაბამის მექანიზმებზე უნდა შეთანხმნენ და გადასამოწმებელი სიები 15 მარტამდე უნდა წარმოადგინონ.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო გასული კვირის მნიშვნელოვანი ამბების მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განაგრძობთ გასული კვირის მთავარ ამბებზე გამოხმაურებას. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეერთებულ შტატებსა და ნატოს მეორე შესავასა გამოიყენონ საქართველოს საჰაერო და სახმელეთო ინფრასტრუქტურა ავღანეთში სამხედრო დანიშნულების ტვირთების და იარაღის ტრანსპორტისთვის. საქართველოს ლიდერის აღნიშნული განცხადება ასოციეიტედ პრესით 22 იანვარს იმ დროს გავრცელდა, როცა ლონდონში ავღანეთის ირგვლივ საერთაშორისო კონფერენცია იმართებოდა. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო მისი ავტორი კობალი კლიკაძე შეეცდება გაარკვიოს, თუ რამდენად მისაღებია ნატოსთვის ქართული დერეფანი ავღანეთთან მიმართებით შექმნილი სამხედრო პოლიტიკური კონიუნქტურის პირობებში.
საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივა ნატოსათვის სატრანსპორტო დერეფნის შეთავაზებაზე დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. ზოგიერთმა ქართულმა გაზეთმა დაწერა თითქოს მიხეილ სააკაშვილი თანახმაა, რომ ნატოს მოკავშირეთა ავიაციამ ავღანეთში განთავსებული თალიბთა ბანაკები სწორედ საქართველოს ტერიტორიიდან დაბომბოს. სხვაგან დაიწერა, რომ სააკაშვილის აღნიშნული ინიციატივა შეერთებული შტატებისა და ნატოს ქვეყნების გულის მოსაგებად ჭირდებაო. ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტს ვერც არათანამიმდევრულობას დააბრალებს და ვერც პოლიტიკური მომენტის შეუფასებლობას უამბობს ამერიკის თავდაცვის უნივერსიტეტის მაგისტრი განამდგარი გენერალი გიორგი გოგაშვილი.
თანამიმდევრული არის ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საქართველო დიდი ხანია ნატოს კარებზე აკაკუნებს. გარდა ამისა, იმ ინფორმაციის გათვალისწინებით, რაც ყოველ დროს ვრცელდება, რომ რუსეთის შეთავაზება ავღანეთისკენ რაღაც ტვირთების გატარებას ხელი შეუწყოს, ამერიკისთვის მაინც და მაინც კი არ მიდის დალაგებული სცენარი. ეს შეიძლება მაგის გამოძახილიც იყოს.
ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების ISAF-ის მოსამარაგებლად ნატო და მისი მოკავშირეები რამდენიმე სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო დერეფანს იყენებს. აქამდე ეს ყველაფერი ხორციელდებოდა არაბეთის ზღვის გავლით გემების მეშვეობით, რომლებსაც ტვირთები პაკისტანში შეჰქონდათ, საიდანაც სამხედრო დანიშნულებისა და ლოგისტიკური ტვირთები სახმელეთო გზით ავღანეთში იგზავნებოდა. მაგრამ თალიბების მხრიდან სატრანსპორტო ქარავანებზე გახშირებული თავდასხმების შემდეგ სამი წლის წინ ალიანსის ხელმძღვანელობამ დაიწყო ალტერნატიულ სატრანსპორტო დერეფანზე ფიქრი. სწორედ მაშინ საქართველოს ხელისუფლებამ პირველად შესთავაზა საკუთარი ტერიტორიის ჩართვა ახალ მარშრუტში ნატოსა და შეერთებულ შტატებს. რამდენიმე წლის წინ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანომ კანონის კი მიიღო, რომელიც შეერთებულ შტატებსა და ნატოს უფლებას აძლევს გამოიყენოს სამხედრო დანიშნულების ტვირთების ტრანზიტისათვის საქართველოს საჰაერო და სახმელეთო დერეფანი. ასე რომ საჭირო იყო მხოლოდ მოკავშირეთა თანხმობა. თუმცა ნატომ და შეერთებულმა შტატებმა, როგორც ISAF-ის მთავარმა ძალამ, უპირატესობა რუსეთ ცენტრალურ აზიის დერეფანს მიანიჭეს, ამბობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი.
მაგრამ რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ ნატომ, ისე როგორც ამერიკელებმა, უპირატესობა მისცეს რუსეთის მარშრუტს და რუსეთთან მიდის მოლაპარაკებები და უკვე დაწყებულია ტვირთების ტრანზიტი. ეს ხო იწყება რიგიდან, ლატვიის დედაქალაქიდან, სარკინიგზო ეშელონი გადაკვეთს რუსეთის მთელ ტერიტორიას, შედის ყაზახეთის ტერიტორიაზე, შემდეგ უზბეკეთის ტერიტორიაზე, თერმეზი და გადადის უკვე ავღანეთში.
ანუ ლატვიას თუ არ მივიღებთ ხედველობაში, ნატო იყენებს სწორედ იმ მარშრუტს, რომელსაც ავღანეთში ტვირთების ტრანზიტისათვის საბჭოთა კავშირი 1979-1999 წლების ეგრეთ წოდებული ინტერნაციონალური მისიის უზრუნველსაყოფად იყენებდა. მაგრამ იმხანად დიდი ფუნქცია ენიჭებოდა სამხრეთ კავკასიასაც და კერძოდ საქართველოს საჰაერო და სახმელეთო დერეფას, მათ შორის შირაქის, კახეთის და ცხინვალში არსებულ სამხედრო აეროდრომებს, ამბობს ირაკლი ალადაშვილი და დასცენს, რომ ამ დერეფნის მნიშვნელობაზე საუბარი საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან არ არის პოლიტიკური ახირება, ან პოლიტიკური პიარი და საქართველოს გავლით სამხედრო ტვირთების ტრანსპორტირება ექსპერტის აზრით ავღანეთში საკმაოდ პერსპექტიულად გამოიყურება.
და საქართველოს პრეზიდენტმა რაც თქვა, ეს არის დერეფანთან დაკავშირებით და ის არ არის სუბიაზ ზინაგებით, რომ ამან შეიძლება მოქცეს რაღაც ფინანსური დამატებითი ფინანსური სახსრები. თუ საქართველოს საჰაერო და სახმელეთო დერეფანი გამოყენებული იქნება ISAF-ის ოპერაციის მოსამარაგებლად ევროპიდან ავღანეთში. ეს მარშრუტი შეიძლება იყოს აღმოსავლეთ ევროპიდან, მაგალითად ვარნა კონსტანცის საზღვაო პორტებიდან, შავი ზღვის გავლით, ფოთიან ბათუმის პორტში, შემდეგ საქართველოს აზერბაიჯანის გავლით, კასპიის ზღვის გავლით და თურქმენეთის გავლით უშუალოდ უკვე ავღანეთში გადასვლა.
თუკი პერსპექტივაში ნატო დათანხმდება საქართველოს დერეფნის გამოყენებას ISAF-ის მოსამარაგებლად, ამ პროექტს ფინანსური მოგების გარდა სერიოზული პოლიტიკური შედეგიც ექნება და სასიკეთოდ იმოქმედებს როგორც საქართველოს, ისე რეგიონის წინაშე მდგარი საფრთხეების გასანეიტრალებლადო. ამბობს უსაფრთხოების ექსპერტი ლევან ცუცქირიძე და უარყოფს მოსაზრებას, რომ მსგავსი ინიციატივების ხშირი განმეორება საქართველოს ტერორისტების სამიზნედ გადაქცევით ემუქრებოდეს.
თუმცა ვერ ვიტყვით იმას, რომ დღეს საქართველოში უფრო აქტუალური ან მიმოხილველ პერსპექტივაში უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება გახდეს ტერორისტული საფრთხე ვიდრე რუსული საფრთხე. ეს ნაბიჯი მიზნად ისახავს იმას, რომ რუსული საფრთხე შემცირდეს, პოლიტიკური მონაწილეობა შეერთებული შტატებისა და სხვა სახელმწიფოებისა, რომლებიც მხარს უჭერენ შტატებს ამ საქმეში, გაიზარდოს საქართველოში და შესაბამისად შემცირდეს ის საფრთხე, რაც რუსეთიდან მომდინარეობს. ბუნებრივია გაჩნდება სხვა საფრთხეების, მაგრამ ესეც ვერ ვფიქრო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ასაწონ დასაწონია და ამ საფრთხეების წინააღმდეგ შესაძლებელია, რომ მიღებული იქნეს ზომები.
მაგრამ საქართველოს წინადადება ჯერ ალიანსის წევრებმა უნდა დაწონონ და მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება. გამოიყენებენ თუ არა საქართველოს სახმელეთო და საჰაერო დერეფანს ნატოში მყოფი მრავალეროვნული სამხედრო ძალის მოსამარაგებლად. წინა წლებში საქართველოს ამ წინადადებას ბრიუსელი და ვაშინგტონი, როგორც იტყვიან, ცნობად ღებულობდა და ქათინაურებს არიშურებდა საქართველოს ასეთი მხარდაჭერის დემონსტრირებისათვის. მიხეილ სააკაშვილის მიერ ამ მზადყოფნის ხელმეორე დადასტურებას შანს იგივე ბედიელის ამბობს დანიელ კორსკი, ლონდონში არსებული ევროსაბჭოს საერთაშორისო ურთიერთობების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. საკითხავ ისაა, რამდენად არის იგი საქართველო ლოგისტიკურად მზად ამისათვის, ანდა რამდენად გამოსადეგია მისი ინფრასტრუქტურა. თანაც მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ეს შეთავაზება მაგიდაზე ერთი წელიწადია დევს, ნატო მკაფიოდ მიიჩნევს, რომ მისთვის უფრო სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა პაკისტანის მარშრუტი და უფრო ჩრდილოეთით არსებული მარშრუტი, რომელიც რუსეთს და ცენტრალურ აზიის რამდენიმე ქვეყანას გაივლის. ქართველი სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი არიზიარებს ამ მოსაზრებას. მისი თქმით, სამხრეთ კავკასიის ალტერნატიული მარშრუტი ავღანეთისაკენ, რომელიც ამცირებს გზას და სატრანსპორტო ხარჯებს, ბევრად უფრო მომგებიანია ყველა დაინტერესებული მხარისათვის და პირველ ყოვლისა კი საქართველოსათვის. მაგრამ ის ფაქტი, რომ ამერიკელებს და ნატოც თავს იკავებენ ამ დერეფნის გამოყენებაზე, მიანიშნებს იმას, რომ არსებობს პოლიტიკური ბარიერებიო, ამბობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი.
როგორი შეიძლება იყოს ნატოს გამოხმაურება საქართველოს პრეზიდენტის ხელახალ შეთავაზებაზე, რომელიც ავღანეთში ტვირთების ჩასატანად საქართველოსე ტრანზიტს ითვალისწინებს? ამის შესახებ კობელი კლიკაძე მისაუბრა სამხედრო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. ეთერშია სახამოს თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 18:23-ზე გადაცემას გავაქცელებთ კულტურული რუბრიკა თავისუფლების თხიურებით. გასუკვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი.
სახლიდან გამოსვლისას ნინომ შემახსენა, რომ ამ საღამოს თემო გამდავამეცადინა, რაც გულისხმობდა, რომ თხოვა დროზე მოდიო. საერთოდ ჩემს თემოკას არ სჭირდება ჩემი დახმარება, მაგრამ ახლა ტესტები აქვს ჯერ ფიზიკაში, შემდეგ მათემატიკაში. და მოვილაპარაკეთ, რომ ერთად გავივლიდეთ ამ საკითხებს. ოფისში კვირაობით ციწკნარია, შედარებით ცოტა ხალხი მოძრაობს დღეს. ერთად რაიონული ორგანიზაციების თავმჯდომარეებთან მქონდა სამუშაო შეხვედრები. მოგვიანებით მთავარი საბჭოს რამდენიმე წევრთან ხვალინდელი პრესკონფერენციის თემაზე ვისაუბრეთ, დავაზუსტეთ ჩვენ ძირითადი მესიჯები. დღევანდელი საღამოს ტელეეთერი სამივე ცენტრალურ ახსნას დიდწილად მემეწყვნება. მე ვამბობ, რომ რუსეთთან ურთიერთობებს აღვადგენთ, რათა გავაერთიანოთ საქართველო. ჩვენი მომდროულად უნდა შევინარჩუნოთ დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. მაგრამ ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო გაერთიანდეს, საქართველო იყოს სამართლიანი და დემოკრატიული, ოჯახებში დაბრუნდეს კეთილდღეობა და საქართველო ეროვნული ტრადიციების სახელმწიფო გახდეს. მაგრამ ტელეეთერიდან ზუსტად ამის საპირისპირო ისმის, ეს არაფერი. მე ვიცოდი, რაზეც მივდიოდი, კარგად ვიცნობ სააკაშვილს, მთავარია, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს ჩემი ეს ნაბიჯები სწორად ესმის. მე და თემკა ვიმეცადინეთ, გონება გახსნილი ბავშვია. ყურადღებით ვაკვირდები ხობარი მოქმედა მასიან ტელეშოუებმა. საბედნიეროდ რეაქცია ნოლი. ნინო უფრო ნერვიულობს. კვირა დღეს ვამთავრებ ძალიან ბანალური ფიქრებით, ჩემი ოჯახი, ჩემი ციხესიმაგრე. 25 იანვარი ორშაბათი. დღეს პრესკონფერენცია გავმართეთ განათლების საკითხებზე. შეუძლებელი არ გამოვეხმაურო განათლების რეფორმის ახალ ტალღას ბრწყალებში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მიუღებელია ბიუჯეტის დღევანდელი განაწილება, რაც განათლებაზე ორჯერ ნაკლები თანხა იხარჯება, ვიდრე პოლიციაზე და სხვა ძალოვნებზე. ჩვენი პოლიტიკური გუნდი აპირებს, რომ ეს მაჩვენებელი 760 მილიონამდე გაზარდოს, რაც ქვეყნის მთლიანი შიდაპროდუქტის 4%-ს გაუტოლდება. უგან გადადგმული ნაბიჯია დღევანდელი მთავრობის ინიციატივა სკოლის ატესტატის უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების პროცესთან დაკავშირება. აუცილებელია მაღალი კლასების სასწავლო პროგრამის შესაბამისობაში მოყვანა ეროვნული საგამოცდო გეგმების სტანდარტებთან. სკოლის მასწავლებელი უნდა ვაქციოთ საუკეთესო რეპეტიტორად, ხოლო საუკეთესო რეპეტიტორები სკოლაში უნდა მოიყვანოთ მასწავლებლად. სამხედრო სწავლება მხოლოდ სამხედროების საქმე უნდა იყოს, სამხედრო სწავლების სკოლებში შემოღება საბჭოთა კავშირში გვაბრუნებს. ჩვენ თვით რომ განათლებაში ჩადებული ინვესტიცია საქართველოს უკეთესი მომავლისკენ გადადგმული ყველაზე მთავარი ნაბიჯია. ჩვენი მიზანია თითოეულმა მოქალაქემ მიიღოს სოფლიო განათლება და ქართული აღზრდა. დღეს შევხვდი საქართველოს საფრანგეთის საგანგებო და სრულუფლებიანელ ცელიქურნიეს. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო და ვფიქრობ ბევრ საკითხში დავეთანხმეთ ერთმანეთს. ბადონ ფურნიეს გავაცანი კონკრეტული და დოკუმენტირებული ფაქტები, რომლებიც წინა საარჩევნო პერიოდში მოძრაობის წევრებზე და აქტივისტებზე ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებულ ძალადობას და ზეწოლას ადასტურებს. 26 იანვარი, სამშაბათი. ჩვენ განვიხილეთ თემატური კონფერენციების ციკლის სახელწოდებით საქართველო ხვალ. სასტუმრო ბეთში იყვნენ ექსპერტები და ასევე პოლიტიკოსები. რა თქმა უნდა, ყველა არა, რაც ჩემი აზრით ჩვეულებრივი ამბავია. იაქტიურა მედიამ სამაგიეროდ. ამ ინტერესმა ძალიან გაგვახარა, რადგან ეს კონფერენცია საუკეთესო საშუალება იყო ჟურნალისტებს დეტალურად გაეგოთ ჩვენი ხედვა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ კურსზე. ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს ასეც მოხდა, თუმცა საინფორმაციო საშუალებებში ყურადღება მხოლოდ იმაზე გამახვილდა, რომ პოლიტიკური პარტიების სრული შემადგენლობა არ მოვიდა ამ კონფერენციაზე. ამაზე იმიტომ ამახვილებ ყურადღებას, რომ მომავალ ხელისუფლებას ძალიან დიდი ნების ყოფა და ძალისხმევა დასჭირდება იმისთვის, რომ თავი დააღწიოს ამუშავებულ მედია მანქანას და ის თავისუფალ რეჟიმში გადაიყვანოს. კონფერენცია კი მართლაც საინტერესო წარიმართა. ჩვენ, პოლიტიკოსები და ექსპერტები, კიდევ ერთხელ შევთანხმდით, რომ რუსეთთან ურთიერთობები უნდა დაალაგდეს ფასის დაწესების გარეშე. დამოუკიდებლობა და თავისუფლება, დემოკრატია და სამართლიანობა ერთდროულად მოსაგვარებელია. რო ჩვენს წინააღმდეგ მუშაობს, ამიტომ სწრაფად უნდა ვიმოქმედოთ და ვიმოქმედოთ საჯაროდ. დღეს ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანება ძალიან აქტიური იყო, ერთდროულად გამართა რამდენიმე პრესკონფერენცია ბათუმში, თელავში, გურჯაანში, ასე რომ დღევანდელი დღით მაყოფილი ვარ. PS, მე და თემუკა ისევე მეცადინეთ. 27 იანვარი, ოთხშაბათი. დღეს ნინოობა და ჩემი დღე ნინოსთვის მილოცვით იწყება. შემდეგ სამებაში წავედით წირვაზე, წირვის შემდეგ მისმა უწმინდესობამ დაგლოცა. ვიდრე საქმიან დღეს დავიწყებდე, ჩემს მეგობარ შევხვდი. ვილაპარაკეთ ყველაფერზე ბავშვობაზეც მათ შორის. არაჩვეულებრივი იუმორი აქვს. სასიამოვნო იყო მასთან შეხვედრა. პატარა პრობლემა აქვს. მოუგვარებ, რა თქმა უნდა. შემდეგ დედაჩემმა დამირეკა. მოკლედ, დღე ძალიან კარგად დაიწყო. არც მიკვირს დღეს ნინოობა. შევხვდი ევროპის სტაბილურობის ინიციატივის წარმომადგენელს ჯერად კნაუს. გულითადი შეხვედრა გქონდა. ძირითადად ვისაუბრეთ ჩემი ფინანსთა მინისტრობის და პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ეკონომიკის სფეროში განხორციელებულ რეფორმებზე, ასევე მიჯნელეთ ეკონომიკის განვითარების შემდგომ პერსპექტივებზე. ბადონმა კნაუსმა აღნიშნა, რომ რევოლუციის შემდგომ პერიოდში, როგორც წესი, ქვეყნები სწრაფად ვერ იწყებენ ეკონომიკურ წინსვლას. მე უთხარი, რომ არ ყოფილიყო ზურაბჟვანია და მისი გუნდი, ვერც საქართველოს შეძლებდა ამას, ის ნამეთახო. და შემომთავაზე საერთოდ, რომ წიგნი დამეწერა ამ პერიოდზე. საინტერესო იყო შეხვედრა USAID-ის პოლიტიკური პროცესების უფროს ჩეველთან ალექსანდერ სოკოლოვსკისთანაც. ჩვენ განვიხილეთ პარტიული სტრუქტურების შენებლობის და განვითარების საკითხები, აგრეთვე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, ხალხის პარტიის და კონსერვატიული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გავმართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა. დღის ბოლოს გამოცნეს სოციოლოგიური კვლევის შედეგები. ჩემი ვარაუდი, რომ ჩვენი მოძრაობის რეიტინგი იზრდება, გამართლდა. სასიამოვნო აგრეთვე, რომ პრაიმერის სხვა პარტნიორების, კონსერვატორების და ხალხის პარტიის რეიტინგიც იზრდება. 28 იანვარი, ხუთშაბათი. კარგად ხედავდა მესმის საზოგადოების დაკვეთა, რომელიც ოპოზიციის ერთიანობას გულისხმობს. ეს უნდა ხალხს. ეს ჭირდება საქართველოს. ბოლო თვეების განმავლობაში მე დიდ ენერგიას და დროს ხარჯავ, რომ ამ ერთიანობას მივაღწიოთ. ამიტომ გამოვეხმაურე მაშინვე პრაიმერის იდეას და ვფიქრობ მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, ხალხის პარტიამ და კონსერვატორებმა გარკვეულ შედეგს მივაღწიოთ კიდეც. დღეს დავიწყეთ პრაიმერის ჩატარების მომხრეთა რეგისტრაცია. ღონისძიების მიზანი პრაიმერის იდეის პოპულარიზაცია იყო. და იგი ერთდროულად განში, ვარკეთილში და ვაგზის მოედანზე გაიმართა. ჩემთან ერთად კახა კუკავა, ზვია ძიძიგური, კობა დავითაშვილი, ალეკო შალამბერიძე და ბიძინა გუჯავიძე იყვნენ. თითქოს ვესაუბრეთ რეგისტრაცია გავლილ მოქალაქეებს და ყველამ დავინახეთ, რომ ოპოზიციის ერთიანობას ალტერნატივა არ აქვს. შევხვდით თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ლევენტ მურადბურჰანს და უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ვასილ ციბენკოს. განვიხილეთ ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის პერსპექტივები. დღეს ჰქონდა აგრეთვე პრესკონფერენცია წამლებსა და საწვავზე ფასების ზრდის მიზეზებზე, რომლის ეკონომიკური საფუძველი არ არსებობს. საფუძველი მხოლოდ ერთია: ნახელისუფლება ნავთობპროდუქტებისა და ფარმაცევტულ ბიზნეს ფულს აწევს. საღამოს პირველ არხზე დავით პაიჭაძემ მიმიწვია თავის გადაცემაში დიალოგი. ვფიქრობ, საინტერესო დიალოგი გამოგვივიდა. მომეცა შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთხელ მკაფიოდ დამეფიქსირებინა ჩემი პოზიცია. ვაფასებ დავით პაიჭაძის დიალოგის კულტურას, კონსტრუქციულობას და ამავე დროს რატომღაც მხიარულ ხასიათზე დამაყენა სარეიტინგო გამოკითხვებს, რაც სხვა შორის პასუხებს კიდე არა, ტაბლო არ აქვს და გასაგები არ არის, ასე ხშირად ფიქსირდება ზარი. ამიტომ დიდი პატივი დამდო პირველმა არხმა, რომელმაც დადებით პასუხად 12 თუ 18% აჩვენა. 29 იანვარი, პარასკევი. დილით ბაკურიანში წავედი. საღამოს დაბრუნდი თბილისში, მქონდა ბევრი და საქმიანი შეხვედრა. მთავარი საბჭოს წევრებთან, ჩვენს აქტივისტებთან ხედავ, რომ მათი განწყობა სულ უფრო და უფრო ოპტიმისტურია. ვისაუბრეთ ხალხის გაწევრიანების კამპანიაზე პარტიაში, მომავალ არჩევნებზე. მოგვიანებით კარდაკარი შედეგები მოვისმინე. ის ახლა მიმდინარეობს თბილისის 4 რაიონში: ისანში, სამგორში, ვაკეში, ჩუღურეთში, ასევე ოზურგეთში, ქობულეთსა და ლანჩხუთში. პირველ ეტაპზე ჩვენი მიზანი საარჩევნო სიების გადამოწმებაა. 30 იანვარი, შაბათი. უნდა ვაღიარო, რომ თურმე ბავშვობაში სულტყვილად მეღიმებოდა დღიურების წერის მოყვარულ გოგონებზე. მადლობა რადიო თავისუფლებას ამ მიგნებისთვის. აღმოვაჩინე, რომ დღიურის წერისას კიდევ ერთხელ გეძლევა საშუალება დღის ანალიზი გავაკეთოთ, თუმცა არ მგონია, რომ დღიურების წერა გავაგრძელო მომავალში. საკმაოდ საქმიანი და ნაყოფიერი კვირა გამოდგა ჩემთვის და ჩვენი მოძრაობისთვის. მომავალი კვირა ჩემთვის ძალიან ძიმეა, რადგან ოთხშაბათს ზურას გარდაცვალების დღეა. ორშაბათს შედგება პრაიმერიში მონაწილე პარტიების ხელმოწერა შესაბამის დოკუმენტზე. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ პრაიმერის ღირსეულად ჩატარება ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალისთვის. თამავიწოდა დამეწერა, რომ ამ კვირის განმავლობაში გამორჩეულად ყინავდა და აი ამით იყო ეს კვირა განსაკუთრებით განსხვავებული, მაგრამ თებერვალი იწყება და მალე გაზაფხული მოვა, საქართველო აყვავდება.
ასე იმედიანად დასრულდა ზურაბ ნოღაიდელის მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერის დღიური, რომელსაც ის ჩვენი გადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა. ამასობაში თბილისში 18 საათი და 31 წუთი შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ჩინეთმა მორიგი განცხადებით დაგმო შეერთებული შტატების გეგმა იარაღი მიხიდოს ტაივანს. პაკისტანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, პაკისტანში თალიბანის ლიდერი ჰაკიმ ლამე სუდი გარდაიცვალა შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშის დროს მიმდინარე თვეში მიღებული ჭრილობების შედეგად. ორი პაკისტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების გამო. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დღეს თალიბებს მოუწოდა დაყარონ იარაღი და ცნონ ავღანეთის კანონები. ორი კორეა მოლაპარაკებას განაახლებს საზღვარზე მომხდარი ინციდენტის მიუხედავად. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში საგაზაფხულო გაწვევა დაიწყო. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ანალიტიკური მასალით. 17 იანვარს რუსულ ნიუსვიკში გამოქვეყნებული ინტერვიუ თბილისის მერთან გიგი უგულავასთან ფართო განხილვის თემად არ ქცეულა. რესპონდენტი უარყოფს სათაურში გამოტანილ ფრაზას, რომელიც ინტერვიუს ყველაზე არსებით ინფორმაციას მოიცავს. ჟურნალისტი კი ირწმუნება, რომ ეს ფრაზა დაცულია მის აუდიო ჩანაწერში. საფიქრებელია, რომ არათუ ჩანაწერი არსებობს, არამედ საქართველოს ტერიტორიული მთიანობის ახალ კონტექსში ნიუსვიკის ინტერვიუს მთავარ თემას ხელისუფლება კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდება. ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობს ჩვენი ყოველკვირეული პოლიტიკური ანალიტიკური მასალის ავტორი იანთაძე და თუ რატომ მისგანვე შეიძლება.
ვარდების რევოლუციის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილს და მის გუნდს ორი მთავარი პრიორიტეტი ჰქონდა: ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და საქართველოს ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სივრცეში. ამ პრიორიტეტებს დაექვემდებარა სახელმწიფოს მართვის ყველა პრინციპი, რომელთა საერთო შინაარსი იყო ძალაუფლების თავმოყრა აღმასრულებელ ვერტიკალზე და გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა წრის მაქსიმალურად შეკვეცა. 2013 წელს მიხეილ სააკაშვილს მეორე საპრეზიდენტო ვადა ეწურება და ბუნებრივია, მისი პრეზიდენტობა სწორედ იმ ორ საკითხთან მიმართებაში შეფასდება, რომლებიც წლების განმავლობაში მის მიერვე სახელდებოდა სახელმწიფოს მთავარ პრიორიტეტებად. დავიწყოთ ნატოთი. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით ენთუზიაზმი მთლიანად ჩამქრალია. ყველას ესმის, რომ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან უკიდურესად გამწოვებული ურთიერთობებით საქართველოს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრი ვერ გახდება. თავისთავად ჩნდება მოვლენების განვითარების სამი სცენარი. პირველი, საქართველოს სახელმწიფო ნებაყოფლობით ამბობს უარს საკუთარი ტერიტორიების ნაწილზე და ახალი საზღვრებით აგრძელებს სვლას ნატოსკენ. მეორე, საქართველო იბრუნებს დაკარგულ ტერიტორიებს და გაერთიანებული ქვეყანა ხდება ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრი. მესამე, პრეზიდენტი ირჩევს იმ ვარიანტს, რომელზეც გიგი უგულავა საუბრობდა ნიუსვიკის ჟურნალისტთან. საქართველოს უარს ამბობს ნატოს წევრობაზე, თუ კი რუსეთი ფაქტობრივად აბრუნებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს ჩვენი სახელმწიფოს იურიდიულ საზღვრებში. მიხელ სააკაშვილს არც ისე ბევრი დრო რჩება გადაწყვეტილებების მისაღებად. პირველი გზა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე ოფიციალურად უარის თქმა შეიწირავს ნებისმიერი პრეზიდენტის კარიერას, ვინც ამგვარ დოკუმენტზე ხელს მოაწერს. როგორც ჩანს, სააკაშვილი ამ გადაწყვეტილების მიღებას არ აპირებს. მეორე გზა ტერიტორიების დაბრუნება რუსეთის თანხმობის გარეშე. თეორიულად ეს ომითაც შეიძლება მოხდეს და მშვიდობითაც, თუ კი თავად აფხაზები და ოსები მოინდომებენ. ომის გზა მოკლე გზაა, მაგრამ როგორც წელიწადნახევრის წინანდელმა მოვლენებმა დაგვანახა, პრაქტიკულად არარეალური და უშედეგოა. მშვიდობის გზა კი მეტისმეტად ნელია და მიხელ სააკაშვილს უკვე დააგვიანდა აფხაზებისთვის და ოსებისთვის მშვიდობის შეთავაზება. როგორც საქმეში ჩახედული ადამიანები ამბობენ, ვარდების რევოლუციის შემდეგ აფხაზეთშიც გაჩნდა და გარკვეული მოლოდინი ახალი პრეზიდენტის მიმართ. მაგრამ იმ პერიოდმა ჩაიარა და ახლა 10 წლეულები დასჭირდება ისეთი ქვეყნის შენებას, რომელში ცხოვრებაც აფხაზებსა და ოსებს მთელი გულით მოუნდებათ. საბოლოოდ, ტერიტორიების დაბრუნების ორივე გზა, ომიც და მშვიდობაც, უახლოეს პერიოდში მიუღწეველი ჩანს. მიხელ სააკაშვილს კი სულ 3 წელიწად ნახევარი რჩება იმისთვის, რომ რეალურ შედეგს მიაღწიოს. აი ამ კონტექსტში იძენს მნიშვნელობას გიგი უგულავას მიერ ნიუსპიკის ჟურნალისტისთვის ნათქვამი ფრაზა, რომ თუ რუსეთი აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან ჯარს გაიყვანს, საქართველო უარს იტყვის ნატოს წევრობაზე. რუსეთის მხრიდან ჯარის გაყვანა ამ ტერიტორიების საქართველოსთვის დათმობის ტოლფასია, რაც თავის მხრივ იმას ნიშნავს, რომ მიხელ სააკაშვილი ორი პირობიდან ერთს მეტად მნიშვნელოვანს შეასრულებს, ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას აღადგენს. სხვა საკითხია, რუსეთი რატომ გაიყვანს ჯარს აფხაზეთიდან და ოსეთიდან საქართველოს ნატოში გაწევრიანების სანაცვლოდ, რადგან ჩვენთვის ნატოს კარი ისედაც დახურულია. მაგრამ არსებულ ვითარებაში სააკაშვილისთვის ყველაზე მისაღებ გზად შესაძლოა მაინც რუსეთთან მოლაპარაკება რჩებოდეს. პიარ კამპანია, რომლის თანახმად ომი ჯერ არ დასრულებულა და ესე იგი ის საქართველოს არ წაუგია, მთლიანად გაკოტრებულია. შესაბამისად, თუ მიხეილ სააკაშვილს არც ტერიტორიის დათმობა უნდა, არც ომი შეუძლია და კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტისთვისაც დრო აღარ რჩება, ცხადი ადრე თუ გვიან პრეზიდენტის უახლოესი გარემოცვის წევრებს სწორედ იმ თემასთან დაბრუნება მოუხდებათ, რომელიც გიგი უგულავამ 2010 წლის დასაწყისში წამოჭრა. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას მოსმენა 22 საათზე შეგიძლიათ. ახლა კი ჩვენს ქართულენოვან გადაცემაში გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვის დროა.
რუსეთის პატრიარქის კირილეს სიტყვებს ჰაიტელები, რომლებიც ბუნებრივი უბედურების სხვერპლნი გახდნენ, საკუთარი ცხოვრებით ამას იმსახურებდნენ, მკვეთრი რეაქცია მოყვა მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც. რუსული ეკლესიისთვის უკიდურესად მემარჯვენე იდეები ახალი არ არის, მაგრამ აქამდე რუსული ეკლესიის არცერ წინამძღვარს არ უთქვამს ასე საჯაროდ: სიღატაკე და შიმშილი ცოდვაა და ამისათვის ადამიანები მიწისძვრით ისჯებიან. არადა სწორედ ასე გამოვიდა, და გამოვიდა ბუნებრივად. როცა ეკლესია სოციალურ სფეროს თითქმის უყურადღებოდ ტოვებს, როცა გაჭირვებულების დახმარება არ წარმოადგენს მისი მოღვაწეობის პრიორიტეტულ სფეროს, როცა თავად ოქრო ვერცხლში ლივლივებს, თავის მრევლს კი ეუბნება გამდიდრებაზე ფიქრი ცოდვაო, ჰაიტის შესახებ გაკეთებული კირილეს განცხადება სიურპრიზად არ უნდა აღვიქვათ. საქართველოში არიან ადამიანები, რომლებიც შეშფოთებას ვერ მალავენ ქართულ ეკლესიაზე რუსეთის საპატრიარქოს გავლენის გამო. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს ხალხი გარკვეული თვალსაზრისით მოელოდა კიდეც, რომ საქართველოს საპატრიარქო გაიზიარებდა კირილეს პოზიციას, ან უბრალოდ უკომენტარო დატოვებდა ჰაიტის ტრაგედიასაც და კირილეს სიტყვებსაც. მაგრამ ყველაფერი სწორედაც რომ პირიქით მოხდა. 21 იანვარს პაატა ბურჭულაძის საიუბილეო საღამოზე, რომელიც ამავე დროს იყო საქველმოქმედო კონცერტი, რომელიც ჰაიტიზე კატასტროფული მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ადამიანების დასახმარებლად გაიმართა, საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ დარბაზიდან დალოცა მიწისძვრის დროს განადგურებული ჰაიტი.
მე ბედნიერი ვარ, რომ ღონისძიება პაატა ბურჭულაძისა ხებულობს ასეთ ფართო გამოხმაურებას და ჩვენ შეგვიძლია ჰაიტის რაღაც დახმარება გაუწიოთ. მე გულითადად მივესალმები ცნობილ მსახიობებს, მომღერლებს, რომელიც ჩამოვიდნენ საქართველოში, ღმერთმა დალოცოს ჰაიტი, ღმერთმა ნათელში ამყოფოს ის იმ ადამიანების სულები, რომელიც გარდაიცვალნენ.
ჰაიტი და საქართველოს პატრიარქის განცხადება ამ საღამოს სიურპრიზი იყო, თუმცა სიურპრიზი გალა კონცერტის დაწყებასაც თან ახლდა. კონცერტის ჩატარებამდე რამდენიმე დღით ადრე პაატა ბურჭულაძესთან ვილად რო ვთქვათ გაბუტულმა ქართულმა ტელეარხებმა ყველასათვის მოულოდნელად ხელახლა გაიხსენეს ქართველი ბანის და მის მიერ დაარსებული ფონდის იავნანას ღვაწლი. თუკი იავნანას წინა აქცია მთავარმა ქართულმა ტელეარხებმა არ გააშუქეს, უფრო მეტიც საინფორმაციო გამოშვებებშიც კი არ ახსენეს ბურჭულაძის საქველმოქმედო საღამო, იმ დღეებში პრესაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ზაზა აზმაიფარაშვილს, ოპერის თეატრის მთავარი დირიჟორის თანამდებობა იმიტომ დაატოვებინეს, რომ ბურჭულაძის კონცერტში მონაწილეობას დათანხმდა. მოკლედ, თუკი აქამდე ბურჭულაძეს ლამის მოღალატედ იყო შერაცხული იმის გამო, რომ მოსკოვში საქველმოქმედო კონცერტში მიიღო მონაწილეობა, ესე იგი მტრის ტერიტორიაზე, ახლა მისი ყველა დამსახურება გაიხსენეს და კონცერტი პირდაპირ ეთერში გადასცეს. წამყვანის მისია კი ქართული ტელევიზიის ვარსკვლავს მაია ასათიანს დააკისრეს.
ჩვენ არ ვიცნობთ ამ ადამიანებს, არ ვიცით მათი სახელები. ვიცით მხოლოდ ის, რომ კუნძული ჰაიტი საქართველოდან ძალიან შორს არის და კიდევ ის, რომ რამდენიმე მილიონ საქართველოს მოქალაქეს დღეს შეუძლია უჩვენოს მსოფლიოს, რომ ჩვენ არც თუ ისე ცოტანი ვართ. ახლა კი სცენაზე მინდა მოვიპატიჟო ქალბატონი, რომელიც ყოველთვის უანგაროდ თანხმდება მიიღოს მონაწილეობა ამა თუ იმ საქველმოქმედო აქციაში. თბილისში ის უკვე 4 ჯერ ჩამოვიდა იმისთვის, რომ ფონდ იავნანას ეგიდით გამართულ ამა თუ იმ საქველმოქმედო კონცერტში მიიღო მონაწილეობა და მისი სახელია მიშელ კრაიდერი. და გთხოვთ მივესალმოთ. მაშასე მიშელ კრაიდერი ტოსკას არია პუჩინის არიიდან.
მიშელ კრაიდერი მარჩელო ალვარესთან და ამბროჯიო მაესტრისთან ერთად ერთი დღით ჩამოვიდა თბილისში. როგორც პაატა ბურჭულაძემ გვითხრა, ეს საღამო, რომელიც ქართველი მომღერლის დაბადების 55 წლისთავს დაემთხვა, იქნება საქველმოქმედო კონცერტების სერიის დასაწყისი. არ მინდოდა, რომ ეს აქცია უცხო ქვეყანაში დამეწყო, ბრძანა ქართულმა ბანმა ტელეკომპანია იმედისთვის მიცემულ ინტერვიუში, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რომელ უცხო ქვეყანას გულისხმობდა. საერთოდ მას ურთიერთობის გარკვევა არ დაუწყია იმ ჟურნალისტებთან, რომლებმაც სულ რაღაც 2 თვის წინ აწყენინეს. უფრო პირიქით, 21 იანვარს გამართულ საქველმოქმედო საღამოზე ხაზგასმულად კარგ გუნებაზე იყო. ძნელია იმის თქმა, რამდენად ეფექტური იყო თბილისში გამართული ეს საქველმოქმედო გალა კონცერტი, ესე იგი რამდენად დაეხმარა იავნანა ჰაიტიზე მომხდარი ტრაგედიის მსხვერპლთ. თუმცა კონცერტის მსვლელობის დროს წამყვანები განუწყვეტლივ ხას უსვამდნენ, რომ ჩვენ ქართველები სხვებზე უკეთ გავუგებთ ამ ადამიანებს.
სხვას თუ არა ჩვენ შეგვიძლია გავუკოთ, რას ნიშნავს, როცა ფეხქვეშ მიწა გეცლება, როცა კარგავ ყველაზე სანუკვარს, სახლს და საკუთარ ჭერს თავზე.
იდენტიფიკაციის თუ ემპათიის ფენომენი ძალიან მნიშვნელოვანია საქველმოქმედო საქმიანობაში. სხვა არის, როცა სიკეთეს ანგარებით აკეთებ და სხვა არის, როცა მსხვერპლს, რომელსაც ეხმარები, განიხილავ მოძმედ, ახლობლად, ოჯახის წევრად. ვიც მეტნაკლებად იცნობს იავნანას საქმიანობას, დაგვეთანხმება ალბათ, რომ პაატა ბურჭულაძის ფონდის საქველმოქმედო აქცია ცნობილი ბანის აბსოლუტურად გულწრფელი ჟესტი იყო. თუმცა კარგი რეკლამა, რომელიც ამ კონცერტს ჰქონდა, ეჯზვადებს, რომ მედიისთვის ეს უფრო პოლიტიკური აქცია იყო. საქართველო პატარაა, არც ისე მდიდარი, თავადაც უჭირს, თავადაც იცის რა არის უსახკარო დარჩენა, მაგრამ საქართველო ცივილიზებული მსოფლიოს ნაწილია და აი უკვე ჰაიტიზე მომხდარი ტრაგედიის მსხვერპლთ ეხმარება. თანაც მაშინ, როცა რუსეთის პატრიარქი, შეიძლება ითქვას, იწყევლება, ხმამაღლა აცხადებს, რომ ამ ქვეყანამ დაიმსახურა ეს ტრაგედიაო. ეს ამბროჯიო მაესტრია. სახელგანთქმული ბარიტონი უკვე მეორე ჩამოვიდა თბილისში იავნანას საქველმოქმედო აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. იმ დროს, როცა ჰაიტის დასახმარებლად ამერიკელებმა, მათ შორის ამერიკელმა არტისტებმა, $305 მილიონი შეაგროვეს. პაატა ბურჭულაძის ფონდმა თბილისში გამართა კონცერტი მსოფლიო სცენის ვარსკვლავების მონაწილეობით. საქველმოქმედო საღამო, რომლის დასრულების შემდეგ დასახელდა შემოსული თანხა $45,000. თუმცა მთავარი ციფრები არაა. მთავარი ისაა, რომ საქართველო ცივილიზებულ მსოფლიოს შეუერთდა. თანაც, როგორც მაია ასათიანმა ბრძანა, სხვამ თუ არა, ჩვენ ხომ შეგვიძლია მათ გავუგოთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლების გადაცემებში არაერთხელ შეხებია საუბარი გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში მოქმედ ორგანიზაციას, გერმანულ კავკასიურ საზოგადოებას ლილეს. ის ძალიან აქტიურად მუშაობს, ემსახურება კულტურული ურთიერთობის გახმავებას, გერმანიისა და კავკასიის მკვიდრთა ერთმანეთისადმი ინტერესის ხელშეწყობას. ლილეს მიერ ორგანიზებული ბევრი ღონისძიების გამო იქნებოდა ეს კონცერტი თუ გამოფენა. ჩვენს რადიოს არაერთხელ მიუმართავს ინტერვიუს თხოვნით ამ ორგანიზაციის დამაარსებლისა და თავმჯდომარის მარიამ ლაფაურისთვის. ამდენად, ქალბატონი მარიკა ჩვენ სტაჟიანი რესპონდენტია, კონკრეტული მიზეზი აქვს საუბარსაც, რომის თხოვნითაც მას ამ დღეებში მიმართეთ. უფრო სუსტად, ორი მიზეზი. ჯერ ერთი, გერმანულ კავკასიურ საზოგადოება ლილეს 2008 წლის ომის შემდეგ დაწყებული აქვს ახალი ჟურნალის გამოცემა და ბოლხან ჟურნალის მესამე ნომერი გამოვიდა. და კიდევ, მარიკა ლაფაურმა რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად წერილით მიმართა ჰამბურგის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში შემჩნეული ერთი ცვლილების გამო. ცვლილება აფხაზეთს ეხება. მე ამ წერილის შესახებ დაუსვი პირველი შეკითხვა მარიკა ლაფაურს და შემდეგი პასუხი მივიღე.
წერილი ეხებოდა იმ ფაქტს, რომ ჰამბურგის უნივერსიტეტში სამართლის განყოფილებაში შეცვალეს, როგორც ჩანს, სისტემატიზაცია კატალოგების და აფხაზეთი აღნიშნულია იქ ცალკე ქვეყანად. და ამისათვის დარო არ გამოყოფილი, დაახლოებით 10-12 წიგნი არის იქ, ძალიან ესეთი პროპაგანდისტული ხასიათის, ნუ რა თქმა უნდა წიგნების შერძენას ბიბლიოთეკას ვერ დაუშლით, მაგრამ საკმაოდ ესეთი პრობლემატური ლიტერატურაა შეკრებილი, და ჯერ იქვე ვიკითხეთ ვისი ბრძანების გამო არის ასეთი კატალოგიზაცია გაკეთებული და მოგახსენეთ რომ ეს არის საქართველოში უკვე ჩვენთვის ცნობილი პროფესორი ოტო ლუხტენჰარტი, რომელიც ტალიავენის კომისიის წევრი იყო და მან როგორც საქართველოში ასე სხვა რეპორტაჟებში აჩვენეს საკმაოდ პრობლემატური გამოთქმებით გაეთქვა თავი.
მაპატიეთ, მარიკა, იქნებ დავაზუსტოთ, ეს პროფესორი ლუხტენჰარტი მოღვაწეობს ჰამბურგის უნივერსიტეტში?
პროფესორი ლუხტენჰარტი არის აღმოსავლეთ სამართლის ფაკულტეტის დეკანი ჰამბურგის უნივერსიტეტში. ამ ფაკულტეტზე ისეთი ჯგუფი არის შეკრებილი, like არის კიდევ პროფესორი ბროსკა, არის კიდევ მარიეტა კნიგი, რომლებიც საერთოდ ძალიან პრორუსული ორიენტაციით გამოირჩევიან. ეს ჯერ კიდევ ომამდე ყოველთვის შესამჩნევი იყო მათი ორიენტაცია.
ესე იგი, თქვენ წერილი გააგზავნეთ 15 იანვარს, ამა წელს 15 იანვარს, აი მიიღეთ თუ არა პასუხი?
ჩვენ სტერილი გავაგზავნეთ უნივერსიტეტის რექტორთან, ბიბლიოთეკის მთავარ დირექტორთან, იმიტომ რომ აქ გერმანიაში საერთოდ ცოტა ისეთი უცნაური სისტემა, იგივე ამ სისტემატიზაციისაც და ბიბლიოთეკების ხელმძღვანელობისაც, რომელსაც ერთი მთავარი შტატბინა აქვს და სხვადასხვა რეგიონებში მიდის სისტემატიზაცია სხვადასხვა თემების. ჩვენ დავაგზავნეთ ეს წერილი სხვადასხვა მისამართებზე და პირველი პასუხი უკვე მივიღეთ 3 დღის წინ ჰამბურგის უნივერსიტეტის რექტორისაგან, რომელიც ამბობს, რომ ეს მის კომპეტენციაში არ შედის, ამ საკითხებზე მისი მოვალეობა არ არის, მაგრამ მაინც გვიხსნის რაშია საქმე, რომ ეს სისტემატიზაცია დამოკიდებულია რეგენსბურგის სასისტემო კატალოგთან და რომ ეს ბრძანება ლუხტენჰარტის მიერ გაცემულია 2006 წელს.
თქვენ ახსენეთ აფხაზეთი, რომ ცალკე არის გამოყოფილი აფხაზეთი, ესეგრე წოდებული სამხრეთი ოსეთი არ ფიგურირებს?
არა, არა, სამხრეთ ოსეთი არა.
მარტო აფხაზეთი?
კი, მარტო აფხაზეთი. ცეთრაის რახანეს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და იქ სწორედ იურისტები და სამართალმცოდნეები და პოლიტოლოგები და დიან და ასარგებლობენ ამ ბიბლიოთეკით. ეს განსაკუთრებით ესეთი მომენტია, რაღაც საჩოთი, რომ ისე თვითონ ლუხტენჰარტს რაც შეეხება, მისი ბოლოდროინდელი მედიაში მიცემული ინტერვიუები რომ ნახოთ, თვით ტალიავინის კომისიის შემდეგ რაც მისცა და მანამდე მთელი ეს ომის პერიოდი იძლეოდა გერმანიის მედიაში ძალიან აქტიურად ამ ინტერვიუს, ნუ მე მგონი აქ საერთოდ ეჭვი არ არის ეს ადამიანი, როგორ
ესე იგი ერთმანეთს ეს ადაგება ომამდე და ომის შემდეგ გაკეთებული განცხადებები.
დიახ, დიახ.
და როგორ აპირებთ ახლა შემდეგი ნაბიჯი რა არის, რის გადადგმას აპირებთ თქვენ და თქვენი თანამოაზრეები, მარიკა?
Ну, ჩვენ ახლა ამ პროცედურას მიყვებით, ასე ვთქვათ, ახლა მივიღეთ ეს სტერილი, სადაც გვიხსნიან, რომ ეს ამა და ამ წლიდან არის და რომ ეს სისტემატიზაცია ეკუთვნის ამ რეგენსბურგის ცენტრს. ჩვენ მათ შევეკითხებით, თუ რატომ მოხდა ეს იქ. საერთაშორისო იგი მინიშნებით წერია, რომ ამ კატალოგიზაციის გაუქმება არის დაგეგმილი. უნივერსიტეტის რექტორის ამ პასუხში ესე ბოლოში წერია. არ ვიცი ახლა ამ ჩვენ წერილის გამო მოყვა მიმრჩელობა და ამიტომ გაუქმებენ ახლა თუ ესე დაემთხვა ყველაფერი. ყოველ შემთხვევაში, ну, ამ პროცედურას მივყვებით და გავარკვევთ ერთი ბოლომდე რა მოხდება.
მარიკა, მე წერხან ვახსენე, რომ ჩვენ საუბარს ორი მიზეზი აქვს, ერთი წერილი, რომელსაც თქვენ მოგვიყევით და კიდევ ჟურნალი Einblick Georgien, რომელიც გამოცემაც დაიწყო თქვენმა საზოგადოებამ, გერმანულ კავკასიურმა საზოგადოებამ ლილემ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. აი იქნებ მოგვიყვეთ ამ გამოცემის შესახებ.
რა შეეხება ამ ჟურნალს Einblick Georgien, ეს იყო რაღაცნაირად აუცილებლობა, რომ დაგვეარსებინა, იმიტომ რომ ომის მერე მოგეხსენებათ, როგორც სამხრივი ინფორმაციები ან ძალიან ზედაპირული ინფორმაციები არის საქართველოს შესახებ.
აი იქნებ რამდენიმე მაგალითი დაგვისახელოთ, რა სტატიებია, რა პუბლიკაციები ამ გამოცემაში?
ეს ყველაფერი ხდება აბსოლუტურად ჩვენი კერძო ძალით, მხოლოდ ბოლო მესამე გამოცემას მიეხმარა დიასპორის სამინისტრო და ნაწილი ბეჭდის საქართველოს, რომელიც საქართველოს დაბეჭდეთ დაგვეხმარნენ. დანარჩენ თარგმანები ტექსტის შერჩევა ვაკეთებ ჯერ რედაქტორები ვართ მე და დოქტორ ფრანკ ტრემელი, რომელიც დაუდებელი შენაძენია საქართველოსთვის, ასეთი ერთგული და ასეთი ღრმა ცოდნის ადამიანი. ადამიანი, ის არის ისტორიკოსი და კულტუროლოგი და ძალიან კარგად იცნობს საქართველოს. ჩვენი თემები არის ფაქტები, ანალიზი და აინბლიკ გეორგენეს სათაურიც, ამიტომ ქვია ასეთი, რომ აი საქართველოში არეკლილი სამყარო ევროპა და საქართველოდან დანახული ევროპა. აი ასეთ თემებს გვინდა მოემსახუროთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ჟურნალით. კონდა საინტერესო ისტორიული სტატიები იულონ გაგოშიძის, გია თორთმაძის, მარიამ ლორდკიფანიძის, კონდა ისეთი ანალიტიკური კულტუროლოგიური სტატიები თვითონ ფრანკ ტრემელის.
ამბობს მარიკა ლაფაური გერმანიაში, ჰამბურგში დაფუძნებულ გერმანულ კავკასიურ საზოგადოება ლილეს ხელმძღვანელი. მას ან ინტერვიუს უფრო ვრცელ ვერსია შეგიძლიათ გაეცნოთ მოგვიანებით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, მისამართია თავისუფლება.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 18:54, ბოლოს მოისმენთ ნიკო ნერგაძის ხოლკურულ ახალგაზრდულ პროგრამას. კერძოდ, განმეორებით შემოგთავაზებთ გამოშვებას, რომელიც პირველად 17 იანვარს გავიდა ეთერში.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ჩვენ მოგვიყვებით უკიდურესად უცნაურ ამბავს, რომელიც გვატემალაში მოხდა. მართლა საინტერესო ამბავია, ბოლო დროს ინტერნეტში ამაზე ბევრს წერენ და ვიფიქრეთ თქვენს გაგიზიარებთ მეტი. 2009 წლის მაისია. გვატემალას დედაქალაქ გვატემალაში უცნობმა მკვლელებმა მანქანიდან დაცხრილეს ადვოკატი როდრიგო როზენბერგი. მკვლელობა იქვე დამონტაჟებულმა კამერამაც გადაიღო და ჩანს, რომ ველოსიპედით მოდიოდა როზენბერგი, გვერდით მანქანა გაჩერდა, ცეცხლი გაუხსნეს და მოკლეს. გვატემალასთვის მკვლელობა, როგორც ამბობენ, უცხო არ არის. იქ მკვლელობების 90% ამოუხსნელი რჩება და ისედაც მკვლელობების პროცენტული მაჩვენებლებით მსოფლიოში ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა. მაშხერითი იყო საინტერესო ამ ადვოკატის მკვლელობა. აი რეთი. როზენბერგის სიკვდილიდან 2 დღის შემდეგ მისმა მეგობარმა გაზეთს გადასცა ვიდეო ჩანაწერი. ეს ვიდეო ჩანაწერი YouTube-ზე ცატვირთეს მაშინვე და მთელი გვატემალა მაგას უყურებდა. ეს ვიდეო მკვლელობამდე რამდენიმე დღით ადრეა ჩაწერილი. როზენბერგია გადაღებული, რომელიც კამერას მიმართავს და ამბობს: „თუ თქვენ ამას უყურებთ, ესე იგი მე მომკლეს.“ მე მომკლა გვატემალას პრეზიდენტმა ალვარო კოლომმა თავის ცოლთან და რამდენიმე მაღალჩინოსანთან ერთად. მომკლეს იმიტომ, რომ ვიძიებდი ჩემი კლიენტის მკვლელობის საქმეს და აღმოვაჩინე, რომ ამაშიც მათი ხელი ურევიაო. აი რა საქმეს იძიებდა მანამდე როდრიგო როზენბერგი. 2009 წლის აპრილში უცნობებმა დაცხრილეს ცნობილი ბიზნესმენი, იქ ცნობილი გვატემალაში, ხალილ მუსა და მისი ქალიშვილი მარჯორი. როზენბერგი ამბობდა, რომ ისინი პრეზიდენტის უშუალო დავალებით მოკლეს, იმიტომ რომ მათთან ერთად კორუფციულ გარიგებაში იყო ჩართული, ისინი ამის გაცხადებას აპირებდნენ და გასაჩუმებლად მოკლესო. როზენბერგი თან იმიტომაც იყო განსაკუთრებით დაინტერესებული, რომ მოკლული ქალი მარჯორი მუსა მისი საყვარელი იყო. თვეების განმავლობაში მეგობრები ამბობდნენ, რომ როზენბერგი არ ჭამდა, არ სვამდა, ვიღაც საიდუმლო ხალხს ხვდებოდა და სულ ამბობდა, რომ ახალი და ახალი მტკიცებულებები ჰქონდა და ახლოს იყო საიდუმლო საბოლოო ამოხსნასთან. მერე კი აი მოკლეს. პროტესტის გამოსახატავად მთელი გვატემალა ქუჩაში გამოვიდა. ხალხის ეჭვს ამძაფრებდა რამდენიმე გარემოება. ერთ-ერთი იყო მაგალითად ის, რომ დაინახეს, როგორ გამოდიოდა მთავარი პროკურორი პრეზიდენტის რეზიდენციიდან და შემდეგ, როდესაც კითხეს, რაზე ლაპარაკობდით, ორივე განსხვავებული პასუხი გასცა. ქუჩაში ამბობდნენ, თვითონ მოკლეს და რას გამოიძიებენო. რამდენიმე დღის განმავლობაში ისეთი პირი უჩანდა, რომ პრეზიდენტი კოლომი ვერ გადარჩებოდა. ქუჩაში ათასობით კაცი იყო გამოსული და სამართალს ითხოვდა. პრეზიდენტი კოლომი ბოლოს ტელევიზიით გამოვიდა და განაცხადა, რომ ეს ვიდეო სრული სიცრუეა და საქმის გამოსაძიებლად ამერიკის ფედერალური გამოძიების ბიუროს და გაეროს თხოვა დახმარება. ცოტა ხანში სიტუაცია ჩაწყნარდასავით. პრეზიდენტი პოსტზე დარჩა, ხალხი კვლავ უკმაყოფილებას გამოთქვამდა, მაგრამ პარალელურად ვრცელდებოდა მკვლელობის ალტერნატიული ვერსიები. ერთი, რომ ადვოკატის მკვლელობა სხვა საქმესთან იყო დაკავშირებული, არა ამასთან. მეორე, რომ ადვოკატი მოკლეს სწორედ ამ საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ მოკლეს ოპოზიციის მხარდამჭერებმა, რომლებიც პრეზიდენტის სახელის გასატეხად მოქმედებდნენ. 2009 წლის სექტემბერში პოლიციამ დააკავა 7 კაცი, ვისაც ბრალად ედებოდა როზენბერგის მკვლელობა. ეს მკვლელობა ხომ კამერებმა დააფიქსირა, სადაც ჩანდა მანქანის მარკა და ნომერი. და მიდიოდა გამოძიება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ მოკლეს ამათ ადვოკატი, იმიტომ რომ ცხადი იყო, რომ მკვლელობა ვიღაცის დაკვეთით იყო ჩადენილი. როგორც გაირკვა, სინამდვილეში ეს ამბავი კიდევ უფრო უცნაური იყო, ვიდრე თავიდან ჩანდა. იანვარში, ანუ ამ თვის დასაწყისში, გაეროს საგამოძიებო ჯგუფმა გამოაქვეყნა დასკვნა, სადაც ნაჩვენები იყო, რომ როდრიგო როზენბერგის მკვლელობა დაუკვეთა თავად როდრიგო როზენბერგმა. ანუ თავი მოიკლა, თან ისე, რომ მისი სიკვდილი გვატემალას პრეზიდენტს დაბრალებოდა. აი რა მოხდა გაეროს საგამოძიებო ჯგუფის აზრით. როზენბერგი იყო დეპრესიაში. სულაც ვერ მიუახლოვდა ხალილ მუსას და მისი ქალიშვილის, ანუ თავისი საყვარელის მკვლელობის ამოხსნას. ამას დაემატა თავისი დედის სიკვდილი და მიუხედავად იმისა, რომ როდრიგოს არანაირი მტკიცებულება არ ჰქონდა ამ მკვლელობებთან დაკავშირებით, ის მაინც დარწმუნებული იყო, რომ ბიზნესმენი და მისი შვილი სწორედ პრეზიდენტმა კოლუმბმა მოკლა. ამიტომაც გადაწყვიტა თავი მოეკლა და ამით გადაეხადა სამაგიერო. როზენბერგი დაუკავშირდა თავისი ყოფილი ცოლის ნათესავებს და სთხოვა, რომ კილერი მიშოვეთო. გვატემალაში თურმე სულ მარტივი საქმე ყოფილა, უთხრა ვიღაც მაშანტაჟებს და მისი თავიდან მოშორებაა საჭირო, არადა სინამდვილეში სამიზნე თვითონ იყო. როზენბერგმა ორი მობილური ტელეფონი იყიდა, ერთიდან საკუთარ თავს მუქარებს უგზავნიდა, მეორეთი კი მკვლელებს ურეკავდა. $40,000 გადაუხდია მკვლელობაში. როგორც ჩანს, იმედი ჰქონდა, რომ სიკვდილის შემდეგ წამებული სახელი ექნებოდა და თან საძულველ პრეზიდენტსაც მოიშორებდა. ერთ-ერთი რამე ვერ გათვალა, უბანი, სადაც მოკლავდნენ მას, სავსე იყო კამერებით და მკვლელების პოვნა შემდეგ შედარებით ადვილი გახდა. აი ესეთი ამბავი იყო. აგატა კრისტის ნაირი. დღეს ამით მორჩეთ, ბოლოს ერთ გვატემალელ მომღერალს დაგიტოვებთ, რახან მაინც მან დავართ. რიკარდო არხონა მღერის. მღერის გვარი კი არ არის, მღერის სახელია რიკარდო არხონა. კომოდუელა ქვია.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ხოლკურული ახალგაზრული პროგრამა. დღეს ის განმეორებით შემოგთავაზეთ და სიმღერის გარეშე. ახლა დროა დაგემშვიდობა. შემდეგი გადაცემა შუაღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას მარიამ ჭეორელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.